Mirëmëngjes të ndëruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Dačić thot se Sierra Leone ka tërhiqur njohjen e Kosovës. Thaçi vazhdon takimet, qeveria kërkon koordinim. 14 shtete amerikane votojnë sot për kandidatin që do të sfidojë Trumpin në zgjedhjet e nëntorit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se Sierra Leone ka tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës si shtet të pavarur. Me kënaqësi të veçantë mund të tregojnë notën nga Ministria e Jashtme në të cilën thuhet se Sierra Leone tërheq njohjen e Kosovës, tha Dačić gjatë një vizite në këtë vend të Afrikës. Sipas Dačićit, kjo do të thotë se Kosova nuk e ka shumicën në Kombet e Bashkuara. Sipas tij, nga 193 vende të OKB-s, 92 vende e njohin pavarësinë e Kosovës, 96 vende nuk e njohin, ndërsa 5 vende kanë qëndrim fluid, që do të thotë se e njohin Kosovën, por nuk votojnë më për të. Konfirmimi zyrtar nuk ka ende as nga Sierra Leone, as nga autoritetet e Kosovës. Udhëtarët nga vende me shpërthime të rënda të koronavirusit, të cilët mbërrin në disa pjesë të Kinës, do të duhet të kalojnë 14 ditë në karantinë. Një zyrtar kines citohet të ketë thënë se udhëtarët nga Korea e Jugut, Japonia, Irani dhe Italia që mbërrin në Pekin, do të duhet të izolohen. Autoritetet janë të shqetësuara se virusi mund të importohet përsëri në Kinë. Edhe pse shumica viktimave nga kjo sëmundje janë raportuar në Kinë, të hënën, infeksionet të reja janë raportuar 9 herë më shumë jashtë Kinës sesa në Kinë. Në një tjetër zhvillim, Twitter kërkoi nga punonjësit e tij të punojnë nga shtëpitë për të ndihmuar në frenimin e përhapjes së koronavirusit. Rrjeti social tha se është detyrueshme që stafi në Hong Kong, Japoni dhe Korenë e Jugut të punojnë nga distanca. Njoftimi vjen derisa numri i personave të vdekur nga koronavirusi ka kaluar 3000, ndërsa sëmundja vazhdon të përhapet në Azi, SHBA, Evropë dhe Lindje të Mesme. Rezultatet preliminare tregojnë se kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i fitoi zgjedhjet e përgjithshme në këtë vend. Me gati një çerek votash të numëruara, partia Likud e Netanyahu doli e para me 28.73%, ndërsa të kaltrit dhe të bardhët, partia udhëhequr nga rivali Netanyahu Benny Gantz, dolën të dytët me 23.26%. Megjithatë, sondazhet sugjerojnë se Likud dhe aleatët e tij të krahut të djathtë mund të mos arrijnë shumicën në parlament. Zgjedhjet e zënës në Izrael ishin të tretat në më pak se një vit. Asnjërin nga udhëheqësit e dy partive kryesore nuk ka mundur të formojë shumicën në dy palë zgjedhjet e kaluara. Asnjë palë në konfliktin në Siri që përfshin forcën ajrore ruse, forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe Turqinë nuk i shpëtoi fajësisë në një raport që përpiluan hetuesit e Kombeve të Bashkuara. Raporti i Komisionit të Pavarur Ndërkombëtar thotë se të tre pjesëmarrësit kryesor në luftë mund të jenë të përfshirë në krime lufte. Aty thuhet se ka arsye për të besuar se aeroplanët dhe pilotët rus kanë bombarduar qëllimisht një treg në Siri duke vrarë 43 njerëz. Forcat e Assadit ndërkaq dyshohen për bombardimin e spitaleve në Idlib. Sipas hetuesve të Kombeve të Bashkuara dhe forcat turke mund të kenë kryer krim lufte me vrasjen e politikanit sirian kurd Hevrin Kalaf më 12 tetor. Raporti është i 19 i tillë dhe mbulon periudhën nga 11 korriku i vitit të kaluar deri më 10 janar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar edhe një takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić të hënën në shtëpinë e Bardh, ndërkohë që qeveria e Kosovës me në krye Albin Kurtin vazhdon të kërkojë koordinim në politikën e jashtme, sidomos në dialogun me Serbinë. Sipas përfaqësuesve të qeverisë, mendësia e vjetër e qeverisjes dominon vetëm te presidenti. Përfaqësues të presidencës thonë se unifikimi i politikës së jashtme mbetet imperativ i përhershëm. Kronike Arton Konushevcit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vazhduar takimet e tij me përfaqësues të Serbisë ndërmjetësuar nga diplomat amerikan, pavarësisht thirrjeve të kryeministrit Albin Kurti për një unitet të politikës së jashtme me tekste veçantë për dialogun me Serbinë. Ai me 2 mars u takua në shtëpinë e bardhë me presidentin serb Aleksandar Vučić për si shta mundësinë e rritjes së një marrëveshje përfundimtare në mes të dy vendeve. Ky takim u thirr nga i dërguari i presidentit të SBA-s Donald Trump, ambasadori Richard Grenell dhe këshilltari për siguri kombëtare Robert O'Brien.
Fundi dialogu duhet ndoshta më shpejt që është i mundur me një marrëveshje finale që nënkupton njohjen reciproke, as më pak, as më shumë, në integritetin territorial aktual.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë reaguar pas takimit Thaçi Vučić për, siç thanë, mos koordinimin me qeverinë e Kosovës. Kryeministri Albin Kurti, paranisjes së presidentit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka nisur një varg letrash drejtuar vetë presidentit dhe liderëve të partive politike. Përmes këtyre letrave, Kurti fillimisht kishte ftuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi që të ulen dhe të diskutojnë për unifikimin e qëndrimeve në politikën e jashtme me tekste veçantë për dialogun me Serbinë, kurse liderëve të partive politike opozitare ai u është drejtuar që të harmonizojnë qëndrimet e brendshme rreth një gjithëpërfshirje në procesin e dialogut. Kurti ka përsëritur në disa deklarime, duke përfshirë edhe seancën e fundit të kuvendit të mbajtur me 2 mars, se ka ftuar presidentin Hashim Thaçi që të takohen dhe të koordinohen për veprimet e institucioneve për politikën e jashtme.
Po pres kur të kthehet presidenti dhe le ta bëjmë një diskutim të hapur për politikën e jashtme.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Hakea Abazi tha për Radio Evropa e Lirë se në vazhdimsi po përpiqen që të bashkëndohen brenda përkufizimit të përgjegjësive dhe të drejtave që jep kushtetuta e Kosovës.
Sigurisht që nuk jemi në nivelin e kënaqshëm, sepse nuk ka ndodhur takimi para konferencës së Minikut, gjithashtu nuk ka ndodhur diskutimet dhe koordinimi para vizitës së presidentit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo në fakt tregon se mendësia e vjetër e qeverisjes dominon vetëm të presidentin.
Radio Evropa e Lirë ka aprovuar të kontaktoj me antarët e kabinetit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të kuptuar se si do të bëhet koordinimi mes presidencës dhe qeverisë në politikën e jashtme, për kontakti me ta ka qenë i pamundur. Më herët, para shkuarjes së presidentit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bekim Çallaku, shefi stafit në presidenci, ka thënë Radios Evropa e Lirë se unifikimi politikës së jashtme mbetet imperativ i përhershëm. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se Kosova deri më tash në rrafshin ndërkombëtar është prezantuar me 2 lloje të politikës së jashtme. Butrint Berisha nga Instituti i Prishtinës për studime politike thot për Radio Evropa e Lirë se nëse një shtet ka 2 lloje të politikave të jashtme, mund të konsiderohet se ai shtet nuk ka fare politikë të jashtme.
Një nga aspektet më shqetësuese është që lufta politike mes partive është bartur në politikën e jashtme, edhe në shërbimin diplomatik, por edhe në aspektin e luftës se si duhet të prezantohet Kosova jashtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë vlerësojnë se politizimi deri tashëm i bordeve në institucionet publike ka dëmtuar performancën financiare të këtyre organeve. Duke komentuar vendimin e qeverisë së Kosovës për shkarkim të disa bordeve, ata kërkojnë që procesi i emërimit të zyrtarëve të rinj të jetë transparent dhe profesional. Kronike Nadije Ahmetit.
Qeveria duhet t'u jap fund parimeve diskriminuese për përzgjedhjen anëtarëve të bordeve të ndërmarrjeve publike, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile. Pas sërisë së shkarkimeve të bordeve udhëheqëse sipas vendimeve të qeverisë së re të Kosovës, tani përfaqësuesit e shoqërisë civile presin që të ndërpritet, siç thonë ata, praktika e marrëveshjeve politike për caktimin e udhëheqësve të bordeve në ndërmarrjet publike. Një praktikë e tillë po cilësohet e gabuar dhe ligjërisht e ndaluar. Deri me tani, me vendimet e qeverisë janë shkarkuar bordi drejtorëve të ndërmarrjeve publike Telekomi Kosovës, ai kombinatit metalurgjik Trepqa dhe kompanisë hekurudhave Infrakos. Bordet e ndërmarrjeve publike vazhdimisht kanë qenë vendet më të preferuara për punësim. Por pavarësisht kualifikimit apo kriterave të kërkuara në konkurs, sipas shoqërisë civile, gjithmonë janë punësuar përkrahas të partive politike që kanë qenë në pushtet. Arbresha Logja, drejtoreshe grupit për studime juridike dhe politike, thot për Radio Evropa e Lirë se politizimi bordeve ka dëmtuar ndërmarrjet publike.
Konsideroj që kjo logjikë e politizimit së të gjitha sferave të qeverisjes, jo vetëm që e ka dëmtuar pavarësinë menaxheriale të këtyre ndërmarrjeve, por njëkohësisht ka dëmtuar edhe zhvillimin e tyre që do duhet të ishte në funksion të ofrimit të shërbimeve për qytetarët.
Artan Demhasaj nga organizata jo qeveritare Qohu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thot se ndikimi i cilës do palë në përzgjedhjen e personave në pozitat udhëheqëse, automatikisht të vënë rrezik performancën e ndërmarrjeve.
kur të qëmërohet me këto bordë nga qeveria tanëshme, ata të mos jenë përkastit caktume politike, e mbi gjitha të jenë njerëz profesionist që i caktakojnë profesionet e qëfar kërkohet të vazhdesht për ndërmarës.
Procesi i emërimit të anëtarëve të bordeve duhet të jetë transparent, thotë në anën tjetër Arbëresh Logja, duke shtuar se koalicionet qeverisëse në të kaluarën, krahas ndarjeve të dikasterëve kanë ndarë edhe pozitat e bordeve.
Në kaluarën, partitë politike kanë bërë marrëveshje me cilën në konfidencialitet apo në prapambi kanë arrit marrëveshje për ndarjen e këtyre posteve duke vendosur individ që janë politik dhe jo të pavarur.
Por Demhasa i shpreh një dozë të dyshimit se edhe koalicioni aktual qeverisës i përbën nga lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës do mund të ikë praktikës së dritashme. Bordet e ndërmarrjeve, thot ai, duhet të ishin të pavarura pasi vendosja e duarve të një subjekti politik kufizon hapësirën për mbikëqyrje të mirëfillt nga ana e kuvendit, rrjedhimisht krijon mundësi për keqpërdorime serioze apo kontrollin jo ligjor të politikave të këtyre ndërmarrjeve nga cilado parti në pushtet. Sipas ligjit për ndërmarrjet publike, bordi i drejtorëve të një ndërmarrje përbëhet nga 5 ose 7 drejtorë, ku një nga ata duhet të jetë nga komuniteti jo shumic. Procesi i emërimit të anëtarëve të bordit, sipas ligjit, duhet të kryhet në procedurë të hapur, transparente dhe konkurruese, e cila ka për qëllim që të gjitha emërimet të bën ekskluzivisht në bazë të merites. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Më shumë se 1/3 e popullsisë amerikane voton sot për kandidatin e preferuar demokrat që do të përballet me presidentin Donald Trump në zgjedhjet e nëntorit. Në garë për nominimin e Partisë Demokratike janë 5 kandidat. Detajet në vazhdim. Shumica shteteve në SBA mbajnë të martën zgjedhjet paraprake në të cilat votuesit të zgjedhin kandidatin e tyre të preferuar demokrat që do të garojë për president të Shteteve të Bashkuara. Në ditën që njihet si super e marta, zgjedhjet paraprake mbahen në 14 shtete dhe rezultati i tyre mund të sjellë një pasqyrë më të qartë se kush do të jetë kandidati që do ta sfidojë presidentin republikan Donald Trump në zgjedhjet e nëntorit. Në garë për nominimin e Partisë Demokratike, aktualisht janë 5 kandidat, ndërsa Bernie Sanders ka dali pari në disa zgjedhje të dritashme paraprake. Suksesi i tij ka ardhur si befasi, marë parasysh se senatori i Vermontit ka humbur kundrejt Hillary Clintonit në garën e vitit 2016. Sanders kërkon ndryshime liberale në shoqëri dhe transformim të sistemit politik dhe ekonomik të SBA-s. Shanset për suksesin e ishnën presidentit të Joe Biden janë rritur po ashtu, pasi dy kandidat që kanë dalë nga gara, Pete Buttigieg dhe Amy Klobuchar, kanë shprehur mbështetje për të. Biden, i cili njihet për qasje pragmatike në qeverisje, ka shënuar fitore të madhe në zgjedhjet paraprake në Karolinën e Jugut. Ish-kryetari i New Yorkut dhe miliarderi Mike Bloomberg garon për herë të parë në zgjedhjet paraprake dhe ka investuar shumë në fushatën e tij. Senatorja Elizabeth Warren nuk ka shënuar sukses të madh deri më tash, por është zotuar se do të mbetet në garë deri në konventën kombëtare të Partisë Demokratike që do të mbahet në verë. Në garë është edhe ligjvendësi Tulsi Gabbard, i cili në sondazhet kombëtare ka dalë vazhdimisht i fundit. Super e marta është rëndësishme për shkak të numrit të delegatëve që fitojnë kandidatët. Mbi 1350 delegatë do të shpërndahen. Në korrik pastaj, në konventën kombëtare të Partisë Demokratike, delegatët që përfaqësojnë të gjitha shtetet dhe territoret amerikane zgjedhin kandidatin presidencial të partisë. Këtë vit një kandidati të Partisë Demokratike i duhen 1991 vota të delegatëve për të fituar nominimin e partisë. Përpara votimeve në super të martën, 8 agjenci të ndryshme të qeverisë amerikane, përfshirë Departamentin e Drejtësisë, Byron Federale të Hetimeve dhe Komunitetin e Inteligjencës, kanë paralajmëruar kundër ndërhyrjes së huaj në zgjedhje. Rusia është akuzuar për ndërhyrje në zgjedhjet e vitit 2016 në SBA në favor të zgjedhjes së Trumpit president. Trump dhe autoritetet ruse i kanë mohuar akuzat. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion, por më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në edicionin orës 16:00. Miru dëgjofshim.